habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeena fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idan kaga imaaneysa washington
fiid isniina bisha janaayana waa 28 sanadka 2019 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16:19 mitirbaan iyo bogga VOA somali.com saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo washingtonna waa 11:00 barqanimo daacadana waxaa idinla socodsiinaya ibraahim xasan daanduray iyo anigu ah jacfar kuukay
dhegeystayaalaad ku maqli doontaan idaacaddeena fiidnimo waxaa ka mid ah madaxweynaha maamul goboleedka puntland oo sheegay inuu martigelin doono kulan nabadeed oo bisha maars ee soo socota hogaamiyaasha soomaalida ay ku yeelan doonaan magaalada garowe
runtii arrintaas waxay horseeday in madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya uu soo jeediyo in shir la isugu yimaado bartamaha bisha saddexaad uuna ka codsaday dowladda puntland in ay gogoshaas martigeliso
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan doorashada kursi ka mid a baarlamaanka federaalka oo maanta ka dhacday magaalada baydhabo
qodobadaasi iyo qaar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaan idinaynaa marka horese ku soo dhowaada warkii dunida
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa sheegay in ay ula muuqato wax ka yar 50% rajada uu ka qabo in wada xaajoojyada kongareesku ay keeni karaan heshiis ku aadan in la helo qarashkii lagu dhisi lahaa derbiga xadka dhinaca koonfureed ee dalkan maraykanka trump ayaa u sheegay wargeyska the wall street journal axaddii in ay jiraan dad wanaagsan oo u shaqaynaya si fiican oo labada xisbiba kuwaas oo wada xaajoodyada ka qayb qaadanaya balse waxa uu sheegay inaysan suurtagal ahayn inuu aqbalo haddii loo keeno wax ka yar 5.7 bilyan oo dollar si loogu qarashgareeyo dhismaha derbigaasi
wasiirka arrimaha dibadda ee dalka turkiga mawliid daa'uud olu ayaa maanta waxa uu la kulmay khabiir ka tirsan guddiga cadaaladda ee qaramada midoobay ee baaraya dilkii dalka turkiga loogu geystay wariye jamaal khashaqji oo u dhashay dalka sacuudiga turkiga ayaa ugu baaqay qaramada midoobay inay ku dhaqaaqdo baaritaan caalami ah oo lagu ogaanayo cidda sida tooska uga dambeysay dilka saxafigaasi loogu geystay bishii oktoobar qunsuliyadda sacuudiga uu ku leeyahay magaalada istanbul baare gaar ah oo ka socota qaramada midoobay agnes kramrat ayaa turkiga sii joogi doonta ilaa iyo sabtida soo socota iyada oo kulamo dhowrana la yeelan doonto mas-uuliyiin ka tirsan dowladda turkiga uu ku jiro dacwad oogaha guud ee magaalada istanbul
roger stone oo saaxiib muddo dheer la ahaa madaxweyne donald trump sidoo kalena uu ahaa la taliye ayaa sheegay axaddii inuu ka fekerayo inuu la shaqeeyo baaraha gaarka ah ee maraykanka robert muller kaasoo dabagal ku sameynaya faragelintii la sheegay inuu ruushku ku sameeyey doorashadii madaxtinimada maraykanka ee sanadkii 2016 stone ayaa isbuucii lasoo dhaafay lagu soo eedeeyey inuu been sheegay iskuna dayay inuu hoosaasiyo markhaatiyaal la xiriira ololihii doorashada madaxtinimada maraykanka waxa uu tv-ga a b c gaar ahaan barnaamijkiisa this week u sheegay in wada shaqayn uu la yeesho robert muller ay ku xirnaan doonto marka uu la sheekaysto qareenkiisa stone ayaa sheegay inuu si daacada u markhaati furi doono haddii ay jiraan dad uu isaga garanayo oo wax qaldan sameeyey xilligii doorashada balse waxa uu hadda tilmaamay inaanay jirin cid uu yaqaano oo fal guracan ku kacday
hogaamiyaha mucaaradka ee venezuela ee isku magacaabay inuu yahay madaxweynaha kumeelgaarka ee dalkaasi juan guido ayaa waxa uu ku dhawaaqay bannaanbaxyo 2 maalmood ah toddobaadkan waxaana tallaabadaasi ay qayb ka tahay dadaal uu ku doonayo inuu booska kaga riixdo hogaamiyaha dalkaasi nicolas maduro guido ayaa doonaya in dadka reer venezuela ay sameeyaan bannaanbax nabadeed 2 saac maalintiiba xilliga barqada waxaana uu bilaaban doonaa arbacada qaar ka mid ah taageerayaasha mucaaradka ayaa wadooyinka ku qaybinayay qoraallo ay ugu sheegayaan askarta inay yihiin saaxiibada keliya ee ka maqan halganka dimuqraadiyadda. Dhanka kale, aroortii hore ee shalay ayuu Maduro diiday dalabkii waqtiga loogu qabtay ee midooda Yurub, kaasi uu farigay in 8 cusub gudahood uu ku qabto doorasho ama ay aqoonsan doonaan hogaamiyaha mucaaradka.
kala fiid wanaagsan dhegaystayaal, halkaad wararkaasi kala socotaana waa qaybta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. Madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Saciid Cabdulaahi Dane ayaa sheegay in uu dhigi doono gogol ay isugu imanayaan dhinacyada Soomaaliya oo ay ugu horeeyaan hogaamiyeyaasha siyaasadda bartamaha bisha Maarso ee soo socota. Waxa uu sheegay in fikraddani ay ka dhalatay kulankii toddobaadkan gudihiisa ay magaalada Garoowe ku yeesheen madaxdaasi. Warbixintan waxaa magaalada Garoowe nooga soo diray Nuux Muuse Birjeeb.
Madaxweyne Dani oo saxaafadda kula hadlay magaalada Garoowe maanta ayaa sheegay in kulankii dhinacyada badan ku dhaxmaray Garoowe uu ka dhashay jawi isfahan madaxda Soomaalida.
Sidoo kale calaamasaarka wuxuu abuuray fursad aad qaali u ah oo isugu yimaadeen madaxda Soomaaliyeed meel kasta ay joogeen, taasoo dadka reer Puntland sharaf iyo karaamo weyn u ahayd, isla markaasna abuurtay fursad aad u weyn oo dadka Soomaaliyeed ay ku wada kulmaan. Waxaa aad looga wada hadlay marxaladda adag ee dalku marayo, sida loogu baahan yahay in la ilaaliyo midnimada dalka, looga wada shaqeeyo sidii dowladda Soomaaliyeed dib u dhiskeedii loo gaari lahaa meel wacan. Shirkaasi wuxuu albaabada u furay in si qoto dheer loo wada hadlo, iyadoo kulankii caleemasaarka oo ay qayb ka ahaayeen isimada reer Puntland, Waxgarad, Abwaaniin iyo dad kale oo magac iyo maamuus kale bulshada Soomaaliyeed ay aada u soo jeediyeen in dadka Soomaaliyeed iscafis guud uu halkaa ka dhaco maadaama fursad aad qaali u ahayd. Kulamadaas guud ee madaxda maamulada dowladaha xubnaha ka iyo dowladda federaalka isku arkeen wuxuu gogol haar u noqday in kulamadii u dhexeyn jiray oo muddo hakad ku jiray kala qaybsanaan xagga ra'yiga ah darteed uu muftaax u noqday inay madaxda dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka iyo madaxweynuhu ay kulan maanta wada yeesheen. Kulankaasoo loogu gogol xaarayay in la isku cafiyo, waxyaabaha khilaafka shaqsiga ah lagu saaro, danta guud ee dalka laga wada shaqeeyo.
Madaxweynaha Puntland ayaa dhanka kale sheegay in lagu ballamay in bisha Maarso la isugu yimaado kulan soo afjara khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya madaxda maamul goboleedyada iyo madaxda sare ee dowladda federaalka.
Runtii arrintaas waxay horseeday in madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya uu soo jeediyo in shir la isugu yimaado bartamaha bisha saddexaad, uuna ka codsaday dowladda Puntland in ay gogoshaas martigeliso. Anoo ku hadlaya magaca dowladda iyo shacabka Puntland, waxaan aqbalay inaan gogol nabadeed oo loogu gogol xaarayo in Soomaaliya midnimadeeda iyo wadajirkeeda looga shaqeeyo lagu qabto magaalada Garoowe. Waxaana ku faraxsannahay inay Puntland sidii horeba u ahayd inay ka shaqeyso midnimada Soomaaliya iyo dowladnimada Soomaaliya in kaalintaas si firfircoon ay u qaadato. Waxaanan ugu baaqaynaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto inay dowladda Puntland u furan tahay, ka shaqeynayso midnimadooda iyo horumarkooda, diyaar u tahay in wax kasta oo midnimadooda oo soo kala dhexgala ay kaalin muhiima ka qaadato. Waxaan ugu baaqayaa ummadda Soomaaliyeed inay wadajir ka ilaaliso midnimada ka shaqeyso, dowladnimada ka shaqeyso, hore loo wada socdo, wixii khilaafaad ee shaqsi ah ee u dhexeeya meesha laga saaro cid walba ay tahay, ummaddana ay ka wada shaqeyso nabadgelyada meelna looga soo wada jeesto, sidii cadowga ummadda Soomaaliyeed ee nabadiidka ana loo ciribtiri lahaa, dowladnimada Soomaaliyeedna sharciga iyo kala dambeynta loo ilaalin lahaa.
Caleemasaarka madaxda cusub ee Puntland oo noociisa ahaa kii ugu horreeyey ee Puntland ka dhaca ayaa kulmiyey dhinacyo badan oo ku kala fikir duwanaa siyaasadda Soomaaliya. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garoowe.
Caweyso wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idilanaya halkaad ugu nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo haatana toos uga dhegeysanaysaan Washington baahinteenii fidnimo. doorashada kursi ka banaanaa baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ayaa maanta waxay ka dhacday magaalada Baydhabo ee dadkii u sharaxnay qaarkood ayaa waxay ku doodayaan inaysan doorashadu si xaq u dhicin. Warbixintan waxaa Baydhabo nooga soo diray wariyaha Muqtar Maxamed Atoosh.
Kursiga xildhibaanimada baarlamaanka wuxuu qorshaha ahaa inay ku tartamaan ilaa 4 musharax oo mid walba uu dadaal ugu jiray sidoo ugu guuleysan lahaa kursiga. Hase yeeshee goobta ergooyinka ay ku codeynayeen waxaa soo haadiray hal musharax oo kaliya, kaasoo ahaa Cabdullaahi Sheekh Pakistan. Guddiga doorashada qaranka ayaa sheegay in Cabdullaahi Sheekh Pakistan uu ku guuleystay xilka xildhibaanimo. Musharaxiinta qaar ayaa ergooyinka cod ka helay iyagoo aan tagin goobta lagu codeynayey. Injineer Maxamed Axmed Booro ayaa ku dhawaaqay natiijada.
Cabdulqaadir Sheekh Maxamed Nuur lam cod yahay, Xasan Macalin Ibraahim waa dhowa helna, Isaaq Khaliil Sheekh afar qoda helay, hal cod halaaway.
Musharaxiinta kale ayaa ku eedeeyay guddiga doorashada qaranka inay sameeyeen musuqmaasuq iyo eex, iyagoo weliba sheegay in ergooyinka codeynaya dhammaantooda loo qoray Cabdullaahi Sheekh Pakistan. Qaar ka mid ah musharaxiinta oo v o a la hadlay ayaa ka hadlay dareenkooda.
Magacii waxaa la yidhaahdaa Cabdulqaadir Sheekh Maxamed Nuur, musharax A-mid beesha reer A-mid musharaxoodana ahaa, iyo ninka hadda hadlayay labada inay musharax laba musharax oo beesha A-mid ka socotaan ahayn. Markii la kala qaado beesha A-mid laba beelood waaye, waxaa la kala yidhaahdaa ili iyo tasada. Anigu aamiin isku lafaanahay, ha ahaatee 25-kaad waxaa la yidhi waxaa soo qoraya aamiin Barwaane soo qoraya. Aamiin ha soo qoray waxaa ka hooseysaa odayaala ka hooseeyaan inaan lasoo diyaaran ahayd. Odayaashii lama tashinin, aqooyaanka lama tashinin, keligaasaa soo qoray. Waxaa kale haddana ku darsaday beeshii kale 25-ka xaq u lahaydi ayaa haddana teeda ku darsaday malaagood oo taagan. Horta cadaalad darradaasaa dhacday.
Ngaaya Soomaaliyeen raam ma bii wala doorasho ku sheegay sheegay ku qiib gaaraan waan magalaan doorasho ma ee dujuu adaalad doru wal uun dulqaad la korno ma ee wal maan ma ku qiib galaan taasa siin daan.
Kursigan xildhibaanimo ee maanta lagu tartamayay 9 bil koor waxaa baneeyay Allaah u naxariista Khaliif Sheekh Cabdullaahi oo xanuun dartiisa la geeriyooday. Muqtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Mas'uuliyiinta ciidanka asluubta Soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixiyay shil ka dhacay xabsiga dhexe oo laba ka tirsan maxabiista ay ku weerareen nin Britain u dhashay oo xabsiga ku jira isagoo loo haysto inuu halis geliyay amniga dadweynaha kadib markii lagu qabtay sunta dadka kaga ilmeysiisay isagoo isku dayay inuu diyaarad raaco 19-kii bishan. Xasan Kaafi Qoyste ayaa warbixintan Muqdisho nooga soo diray.
Shir jaraa'id oo maanta magaalada Muqdisho ku qabtay taliye ku-xigeenka ciidanka asluubta Soomaaliyeed Cabdikariin Cali Afrax ayuu uga warbixiyay xaaladda Anthony Thomas oo ah nin Ingiriis ah oo dhowaan laga soo qabtay garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho, kaasoo lagu eedeeyay inuu sitay boorso ay ku jiraan walxaha qarxa laguna soo xiray xabsiga dhexe ee Muqdisho. Taliye ku-xigeenka ayaa si gaar ah uga warbixiyay weerar la sheegay in ninkan Ingiriiska ay ku soo qaadeen laba nin oo Daacish oo ka mid ah maxabiista ay ku wada xiran yihiin xabsiga dhexe ee Muqdisho.
Waa jira nin ajnabi ah oo dhalashada Ingiriiska haysta, laba jinsiyadood haysta, Faransiisna waa yacni haysta, xabsigan uu ku xiran yahay waa ninka maalluweed laga soo qabanayay ayraboorka. Waa been qabaa, waa caafimaad qabaa. Waxaa looga shakiyey qolyo daacisha oo cabsiga ku jira tashigooda inay aan dilna ah oo barbaganda ah, iyadana uma suura gelin oo waa laga hortegay. Informationkaas markii uu helay taliyaha xabsigu uu u diyaar garoobay, wax gaaray ninkaas ma jiraan. Lafihiisa ayaa la idintusi karaa hadda oo arki kartaan hadduu wax qabo oo uu dhaawac yahay iyo hadduu bid qabo.
Cabdikariin Cali Afrax ayaa sidoo kale saxaafadda u sheegay in ninkan ay xabsiga dhexe ku soo booqdeen xubno ka socda safaaradda Ingiriiska kadib markii ay maqleen dhacdadan la xiriirta weerarkiisa, waxaana si kooban uga warbixiyay halkii uu ku sugnaa markii ay ragga Daacish ka tirsan soo beegsanayeen.
Maxaabiista qololka lagu rido oo ay ku jiraan oo jiifkoodu yahay banaankay uga soo baxaan, مسؤول سوء هذا عن تي صوت دونتا فرح هذا الله فريسيا واحد كذا وقت مركة لحرين عيو أو ترى ذا لترين عيو معبوس مركة لقب عين عيو هالكيسة ترى الله قب حيا مركة اللي قل اللي أنا ترى الله قب حيا كلو ولا يجي مركة ترى ذا أو اللي قل حرين عيو أيه إن ما كاني ضم مال سهلة وعي راضي ليين سوء جانس وجهلان سيد هذا راديد مركة اللي أجادي لما كنت أدلي نكا أيال قورتي وعاد مغشينا وكهرتكاس قول يهي سفارة إنجريسكا يو محاكورة قرادة الله شقيدة بانقرافت سيئي دي لشقيدان ويقومي إلو دي كواركي وعاو قبائنا ينشرين
وقدام بينتي تليكو حوينكا عيدا كأسلوبتا وحلقو يدي سببها أنتوني توماس هدي ودن بلي هي عدالة الله ركيني وهي أياكو شوابي
أنه وعما حقولنا وحنا مدينه عدالة باكر محكمة باكرته وعنش على الله محكمة كوش غضله يسؤاش أسخفك كوها بوئنات ويديده إنه دحكو ويديد أنا وهي يا حفيظ يا البان خفك عدالة الصومرة ومحكمة صوح حكمته أما حيو حكمته أما الرومان هو هذا أيان له حفظنا وأنا هينا
أنتوني توماس أو أفرتني شديد جير أي محكمة قبل كبنادر دوان أمرتي إن حبسي اللي حمر لقصي هايو ما دام سيدا أي شاكتي وكوئي ذي سيهي دنبيا اللي حريرة إسكودي قد ترقلين تدقنان تقود يكو قول درايسيقا شاكتان كو حيابها قرحا حسن كافي قويستي VOA مقدشو
wakiilada dawladda Mareykanka iyo talabaanka oo ku kulan sanad dalka Qatar ayaa ku heshiiyay mabda'iyan qaabka uu yeelanayo heshiis nabadeed oo talabaanku ay ku balan qaadayaan in aan ciidda Afghanistan ay sanad waadigsan argagixisada iyo in ciidamada Mareykanku ay ka baxaan dalkaasi heshiiskaasi ayaa maanta waxaa looga dhawaaqay Qatar hadaba muhiimadda heshiiskaasi ayaa Jamal Ahmed Usmaan oo ku sugan Washington waxa uu wax ka weydiyay aadan Sheikh Hassan Azari oo soo ka faaluday arrimaha caalamka kuna sugan Norway.
Walaal Jamal wada hadaladani ilaa lixdii ay socdeen caasimadda dalka Qatar ee Doha wuxuu dhaxeeyaa dabcan sida la og yahay Mareykanka iyo ururkan Taliban la yiraahdo inta dheer ka dagaalamay jiray dalka Afghanistan. Wada hadaladu run ahaantii dawjii farbadan soo qaateen hadda laakiin wajiga ugu dambeeyay ay taagan yihiin waxaa uu imsan la soo qaadeen waxa kamid aha framework agreement ama heshiis muddooyaga hadda uu aan tafasiishiisa loo galin ayaa hadda mar dhow ku saxayay heshiiskaas la isku afgartay waxa uu imsan Mareykanka oo dhahay Afghanistan Taliban waa inay qalaadaan in ay san noqonin Afghanistan goob looga soo duulo Mareykanka ama dunida caalamka oo dhan argagixisada caalamiga ahna fariisana ay san noqonin Taliban waxa ugu muhiimsan in ciidanka Mareykanka waqti loo qabto halkaas ay ka baxaan hadda mabaadiidaas guud baa la isku raacay marka waxa la dhigi karaa dhinacan waa bilow dhinacna hadda gabagabay ku dhawdahay
Mareykanka dhowr jeer ayuu ku celcelin jiray inuusan wada hadal la gali doonin urur argagixisa Talibanna dabcan Mareykanka wuxuu aqoonsanaa inay ka mid ka tahay urur argagixisa wada hadaladan iyo maxaa lagu fasiri karaya
Mareykanka guud ahaan siyaasadiisa aad bay isu bedbedeshaa gaar ahaan siyaasadda arrimaha dibadda oo waxyaabahan maareysa ama qaadaysa iyo tan difaaca mar walba marxalada la taagan yahay in badan ay la falgashaa ururka Taliban ay run ahaantii wuxuu ka tirsanaa ururada Mareykanka ay ku tiriyaan argagixisada saacadti walow noocyadu ay kala gedisnaan karaan ururada qaar waxaa loo arkaa kuwa aad u sii meel fog sida Al-Qaeda iyo Daacish iyo waxyaabaha la halmaala Taliban waxaa loo arkay urur noocna urur caalamiga ah xiriir la leh oo argagixisa iyo waxyaabahaas lagu tuminsan yahay hase ahaatee haddana loo arko urur wadani ah oo dalkiisii gudihiisa ka dagaalamayo marka guud ahaan Mareykanka laftiisa ayaa siyaasadiisa marka ku aadanay Taliban way ka dabacsanay tan Al-Qaeda iyo la dhigi kara Daacish laakiin guud ahaan marka Mareykanku intaas oo sano oo dagaalka hoggaaminayo dalka Afghanistan dadka isku hayeen ay ka mid tahay ururkan in kala yiraahdo Taliban oo hadalada kula jiro si fududna isku rogo aad bay intaas qariib qariib u tahay dadka mundaya ama faallaya arrimahaas waxay ku fasiraan siyaasadda guud ee Mareykanka ee pragmatic ku dhisan inta u badan markaas maslaxadda markaas taagan ayaa waxay keenaysaa in uu doorbido in uu wada hadal ku dhameeyo hadii uu ku fashilo ama ay ku fashilaan xaq military ku maqoonayaan لكن جدان مرك لصو أوروري وحلا أرن كرا وهذا هذا الكسيم سبب نبض أيوكينا أما مريكنا كي ماذا مطالبنا كي ماذا نبضنا أدي من بطاي أفغانستان بالكاز من بيوطاي ودجال بدن الرجالي دبلات بدن بوحك سو جاري إذا ماذا مريكنا كيو دجال ذي هل كاشي كل جالين طالبان وادين فرب بدن وحب جالب سو بالكاز لو بدلي أم ديار ذي مريكنا بدلي أم طالبان إسقرين تودي مركا يعني وحيابها صدنا مركا أشير شيء دواتين كفر بدن موادك عادي هراء أفغانستان سو جاري وهذا القصو الله الله جلا والنبات قصود بالك روا واحدا وعطلك
واتاي مركا وهذا لذا مريكن كيو طالبان فرين وعيا يوسيدو كلا أدري كرا الدولة ده لذا قلم يكو حاك الأرجح سدا لوا قنسين هاي سدا سوماليا أو كلا
فرين ما فر بدن أدري يلا كوا حاومين فلا بفرين مركا أنسو قرنو فرين تكوهات وحو شيء إن واحد كان ليه هذا أرجع جهز هذا وياه لفتي فيه واحد سكفرا ومر بدل إيش بدل كرات سدنا أبناء لفتي لي سوماليا يا ده فر بدل عمر كاش أرجع جهز له هاي تا يعني استد الله جسارة مريكان كا وها بيش بدل يدرت مرك تاسو حال أوران كرا جوزهن أرين تاسو لفتي لي معه نهلا القدر له واحد إيش بدل كرا بدل بعد ولا هذا إن أبناءنا ووحنا عقولة وحنا ربنا فيلم كرا وهذا هذا القصتو إيجا للاقلا ما أرادها نتجيس كأفك إجرو إيجا نبتكو هاي يددك إن الوفاكا وإن وهذا هذا للاقلا داد فربادان أيا وحيو أركان أرين تفلفتك إن نبات صوت بالي كرتو إيدي بغاني باجين كرتو مركا لبا فريبا أقومين شانا إسلاحي وطن باليبان لأي فهم ترا لكن واسي هدين لحلو داد نيدوان أكسان ومركا سيديارو هاي إن نبات خاطان
كاسنا ديجستال وحو ها آدان الشيخ حسن أزري وكفالو دا أرمها عالم كاكولس واندالك نروي وحونا خطك عالتلافونك ورمي جمال أحمد عثمان
خلاف ودحيي مدحوينها قبل كاسو مالدا يو قدوميها حزبيغا تلادا حيا قبل كاسي ايا لسو افجري تطبات كي هوري ايا حفيز كان رئيس الوزراء ايتوبيا ابي احمد وباهي سور كقدوميها حزبيغا ايا مدحوينها او اسقرب تاغن فلسطين احمد ايمان ايا حلنتا خلاف كاسي ايا هلك او حزبيغو نقاق ايو كو ريستي وزير كورفافين تا قبل كاسو مالدا عبدالله محمد موغي وغورينا وحاي ويديسي قابكي لو حليه خلاف كاسي
خلاف أودحي ما هين خلاف مارتيلو أودحي لكي هو هذا نظام بالسبلكة ذلك يتجيان كبك أوفين حزبين سليمين وترين إنه مرمى ينكم إذا دارين كرنا ما تفكر تلوك البناؤه وهابين وبن عن مرمى أيلا ينبدبوا ما دارين كرنا يما ينادين عن كلا دان مرمى ينبدبوا ما دارين كرنا ما كنا نظام بالسبلكة هو وترين هذا وترين هذا مرمى ينبدبوا ما دارين كرنا بالسبلكة أي لوك البناؤه ما هين فكر كلامه ما تغنى يو دواعي كلامه كاد جدّي وشيء.
مرك هذا محل لوجه شيء تاس.
محل لوجه شيء هذا من مدة مريت لبوا اليوم حتى لو لقاه سوى كذا فمرك نبي جدّي هذا إنما تغنى ما مكتوب لقاه ولا شكله. نعم. فكر هذا كي لشيء شيء هذا اللي هذا اللي هو ما تعبه من الأوشي.
إن حقا عن هلا إنه حيشيجين وحيابا لسكوها أي كم تقاب كحسب جو وش قاين لها عدي كم نقول لها إن شد أن أحمد شدي قدومي حسب جو قبي إن حسب جو سجر أو صدا وش قاين ملحوين هنا وربي إن ضد عصب لكانه أو ضد كي هراء الدولة دي هراء النظام كي هرو كجرا ما شاء الله قصاره مركب ما كجرا يعني ضد كي هراء مساد ضد عصب الله في الأيام حلو هالشيء
حزب مركز طول اللي في النظام يوكله يحير غصاب مرة أو ينام غصاب سأجلي هاي dadkii hadda ko dibaatay xisbiga waxa la rabaa laba wadi waxay ka dhigayeen marka markas oo xisbiga ma taqaana ka yimid wakiil weyn halka arrin kale waxa weey ma taqaana adina dibaatayna loo baahay wax waxa weey xisbigan dadka kamid noqon doonaay dadkii dambiyada galay ilaa dambiyada lagu toosay hadda maanta dheer maqlaysaa soo saaray jirta xirmaanka jiray falte inay dambiyada galeen mushaqada noocaas ay waxa weey ma galayaan cidda galay waxa weey cidda shacabka halkaas ay maneeshiyeen hal qaban doona hadii ilaahay daado ayagu rabaan ay doortaan ba galayse cid loo oranay hidin baa idaasa gar iyo idaasa gar samaha waxaan cidii uu noqdo cidii taxiina shacabka ayaa ma aha cidii doona ka doornay dilaaga
marka dadku ma waxay soo dooran karaan qaar kamid xubnihii hore mise waa inay xubno cusub soo doortaan mise wax walba ay soo doortaan way shaqeynaysaa
cidii dooranayaan shacabku cidii dooranayaan cid markay marka soo arbay isbedelkan waxa raba wajiga cusub in siyaasada uu hoggaamiyo ayaa raba marka bulshada laftigeedu ay cidii shalay toona dibaatay in ma soo safar intee dirti ee leeyso oo ma ogolaanayo بقعد بشغل سكان على شعب سكان عام وبقول لي ما شيء من التجديد هذا.
إن قبل كان وضد قوادد سيقانة وانا قبل صوماليات انك سويتوبية كترسانية هاي مركا قلاف دعو مجرى قاب اي او ذا حاليان وان اهين ان لا اذا ادسال
ها والي هاي او يالبا جبا قوتي با جبا وقال بينو لان هاي فكا معاس ورن با جوغا فاوي فكا تيني حاليان ويانا مثلا مرغول بيني دا امال جبا لغو حاليان مكسلا يجين حاليان دا راجل مجدو مدى كان حد الله بحيين وقالين دا جيان خيين لبرطو او حد عمات اي خدمي احنا قاتو وصيب تنجيل ومغوانا حبيين دا حيالا وحكا سيو جرا انا ودا حيالا حال
ان madaxweynu waxa uu xilka ka qaaday xubno kamida wasiirada maamulka oo uu ku eedeeyay in fakarkiisa aysan raacsanayn ee fakarka gudoomiyaha ay raacsanaayeen xisbiga maxaa laga yeelaya mar hadii la heshiiyo xubnahaas
waxaan kulli fikrad wadiinaya fikr markas fikr ka qotay biyaadii xubiyey fikr ka wadaan qaadan kara qofna fikrkiisa ma aadin raadis inuu sheegay fakar
ان ugu dambeyntii deegaano badan oo Soomaalidu ay degto oo dalka Ethiopia kamida ayaa waxa ka taagan xasarado een dad ba barakacay oo wali aan guriyahoodi ku noqon arimaha noocaasi ah maxaa laga sameynaya
waa xalawada hadda hawlada dad la wadaa in la waranta lagu dambeeyo dad badan ba danahoodi la taasi xariiqsantahay in dad badan dadku kulli tan badan dad badan ba danahoodi la taasi laakiin noocaasi ay danahooda la taasi markasta ma rabaan in dad muujiyo degaan bulshada ay degnaato noolaato dadkan walaalana aan jaarka nahay deegaanada aan jaarka nahay anagu markasta waxa rabnaa in khilaafaadka iyo hawlaha jira lagu dhameeyo wado walaalkiin lagu dhameeyo walaal lagu furo sababta dadka ku jira dadka walaalii guriga buu deegaanayn waa dadka maartay xilkaaya meelaha agaarka ka dhigay khabareega noqda madaxweynaha noqda waa dadkii maray bintu wala taafay dadka noocda ah dawladdu waxay diyaar u tahay markasta in wada hadal iyo jumaas lagu dhameeyo si walaalkiin lagu dhameeyo ummada loo daneeyo markasta shacabka reerkiisa iyo bintii shacabka reer in la dhameeyo ayaa maanta ku jira hadda taasina waxaad moodaa inay ka soo dhamaanayso
kaasi waxa uu ahaa Cabdullaahi Maxamed Mooge wasiirka warfaafinta gobolka Soomaalida waxa uu khadka taleefoonka ugu waramayay Falastiin Axmed Iimaan
halka dhigistaal weli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o e haatana toos ugu dhegeysanaysaan Washington waxaan soo gaaray qaybii ka harsanaa idaacaddana waxaan idinku soo maqan dooda gaaban iyo qurbe hase yeeshee intaas oo dhan waxaa ka soo horreyn doona qodobadii warka ugu doorka roona
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in ay ula muuqato wax ka yar 100% rajada uu ka qabo in wada xaajoodida Kongreeska ay keenaan heshiisku aadan in la helo qarashkii lagu dhisi lahaa derbiga xadka dhinaca koonfureed ee Mareykanka Trump ayaa u sheegay wargeyska The Wall Street Journal haddii in ay jiraan dad wanaagsan oo u shaqeynaya si fiican oo labada xisbiba kuwaas oo wada xaajoodida ka qayb qaadanaya balse waxa uu xusay in aysan suurtagal ahayn inuu aqbalo hadii loo keeno wax ka yar 5.7 billion oo dollarka Mareykanka lacagtaas oo uu doonayo in lagu qarash gareeyo dhismaha derbigaasi xadka ku yaala
wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga Mawlud Daud Ulu ayaa maanta waxuu la kulmay khabiir ka tirsan gudiga cadaaladda ee qaramada midoobay ee baaraya dilkii dalka Turkiga loogu geystay wariye Jamal Qashaqji oo u dhashay dalkaasi Sacuudiga. Turkiga ayaa ugu baaqay qaramada midoobay inay ku dhaqaaqdo baaritaan caalami ah oo lagu ogaanayo cidda sida rasmiga uga dambeysay dilka suxufigaasi loogu geystay bisha Oktoobar qunsuliyadda Sacuudiga uu ku leeyahay magaalada Istanbul.
Roger Stone oo saaxiib muddo dheer la ahaa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump sidoo kalena uu ahaa la taliye ayaa sheegay Axaddii in uu ka fakarayo inuu la shaqeeyo baaraha gaarka ah ee Mareykanka Robert Mueller kaasoo dabagal ku sameynaya faragelintii la sheegay inuu Ruushku ku sameeyay doorashadii madaxtinimada Mareykanka sanadkii 2016. Stone ayaa isbuucii la soo dhaafay lagu soo eedeeyay inuu been sheegay iskuna dayay inuu hoosaasiyo marqaatiyaal la xiriira ololihii doorashada madaxtinimada Mareykanka. Waxuu TV-ga ABC gaar ahaan barnaamijkiisa This Week u sheegay in wada shaqeyn uu la yeesho Robert Mueller ay ku xirnaan doonto marka uu la sheekeysto qareenkiisa. Stone ayaa sheegay inuu si daacad ugu marqaati furi doono haddii ay jiraan dad uu isaga garanayo oo wax qaldan sameeyay xilligii doorashada, balse waxa uu hadda tilmaamay inaanay jirin cid uu yaqaano oo falguracan ku kacday.
Hogaamiyaha mucaaradka ee Venezuela ee isku magacaabay inuu yahay madaxweynaha ku meelgaarka ee dalkaasi Juan Guaido ayaa waxa uu ku dhawaaqay bannaanbaxyo 2 maalmood ah toddobaadkan, waxaana ay tallaabadaasi qayb ka tahay dadaal uu ku doonayo inuu booska uga riixdo hogaamiyaha dalkaasi Nicolas Maduro. Guaido ayaa doonaya in dadka reer Venezuela ay sameeyaan bannaanbaxyo nabadeed 2 saac maalintiiba xilliga barqada, waxaana uu bilaaban doonaa 4-da. Qaar ka mid ah taageerayaasha mucaaradka ayaa wadooyinka waxa ay ku qaybinayaan qoraallo ay ugu sheegayaan askartu inay yihiin saaxiibada keliya ee ka maqan halganka dimuqraadiyadda.
Durakaasi kala socotaana dhageystayaal waa VOA oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington. Markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban, waxaa soo diyaarisay soo jeedinaysa Zainab Abuukar Maxamed.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal, ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Waxaan ku eegi doonaa caqabadaha dhanka amniga ee haatan ka jira caasimadda Muqdisho iyo sida wax looga qaban karo kadib dilal siyaabo kala duwan uga dhacay magaalada Muqdisho maalmihii ugu dambeeyay. Maxay tahay kaalinta hay'adaha amniga dowladda federaalka kaga aadan sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka amni darrada iyo culaysyada ka jira Muqdisho oo dadka magaalada ay ka cabanayaan? Waxaa dooday gala qayb galaya Maxamed Cabdiweli Cusmaan oo ka mid ah habwaaniinta Soomaaliyeed iyo Daahir Cabdullaahi Cumar oo si dhow ula socda arrimaha siyaasadda iyo amniga dalka. Waxana hadalka ku horeeyay Daahir Cabdullaahi.
Amnigu horta lacag kasta ama dhaqaale kasta oo lagu bixiyo haddii aanan amniga ii sheegay aqoonteeda ama meelaha wax qoel yani ay ka hagar dacsan yihiin aan laga raadin lacag kasta lagu bixiyo waxa masuulta geliya. Marka waxa loo baahan yahay wadada hadda wax lagu wado wada ka bedelan oo istaraatiijiyada oo dawladdu ay tiraahdo war wadada hore waynu ku qasaarnay wadatan ka bedelan maxaynu sameynaa ilaa wadadan 2 sano hadda dawladdu jirtaa dawladdii ka horeysay la mid bay ahayd hal wado in lagu taagnaado waa laga fiican yahay ba umaleena.
Aad baad u mahadsan tahay Daahir, dib baan kugu soo laabanayaa Maxamed Cabdiweli.
Muddo hadeertan dhowr sano ka hor ah sidii magaalada Muqdisho ay ahayd iyo maantaydan la joogo xilliga hadda la joogo sida ay tahay farqi weyn baa u dhaxeeya. Waxa macnaha hadda la qarin karana ma ahan. Waxaan u baaqayaa aniga madaxda Soomaaliya iyo ciidamada qaranka Soomaaliya ama booliska ha ama military ha ato xilku waa wada saaran yahay. Qof gooni wax loogu dhaliilayo ma jirto. In amniga magaalada Muqdisho ay ka qayb qaadan karaan in horta kow ayagu ay si daacadnimo ah oo awood ay ku dheehan tahay ay iskugu yimaadaan ugana falanqoodaan hawlgalna ay u sameeyaan. Waxaan dhihi lahaa in dawladda waxba aan la dhaleecaynin. Wax badan oo isbeddel fara badan iyo horumar fara badan baa la qabtay. sida haddeertaan magaalada muqdisho oo kale markaa dhex martid waxaa arkaysaa ciidamada booliska oo howlgallo sameynaya oo wadooyinka taagan lagama jiifo laakiinse muhiimadda waxay tahay dadaal kale oo kan aan ahayn in lagu bixiyo oo dheeri ah si xaqiiqahana macnaha looga howlgalo system programkana dowladdu ay macnaha fadhiisiso madaxdeeda ugu sarreysa
haddaan daahir dib ugu laabto waad maqlaysaa maxamed cabdiwaale waxa uu ku doodayaa marka la eego halka laga yimid in isbeddel badan uu muuqdo adina waxaad qabtaa in dhibaato badan ee caqabad ay amniga caasimada magaalada muqdisho ay ka taagan tahay sidee baad doodaysa u arag
waa socod dalku hadba meel buu joogay hadda dowladdeennu ku meel gaar waa ka baxday tusaale ahaan marka hadda aan kuu fiiriyo ii sheegee shacabka xamar jooga xilligii hadda ii shee hogaamiye ku-xadyada iyo hadda isku siib ay u dhigtaan baan ugu aaminsanahay hadda habeen ilaahay keeno magaalada xamar aan joogno shacabka waa la laaya iska daa shacabka kale inay amnigooda sugaan kuwa ayaga u shaqayn jiray bay xataa baro hawl waxay si ay amnigooda u sugaan bay samayn laayihiin ayaga dee haddii ay tabar meesha ay dhigtayna waa la garan karaa dee tabar baa meesha dhigtay waa la oran karaa laakiinse ciida hadba ii sheeg bil marka la joogaba intaa ciidan baa la xareeyaa booliska tira badan ba hadda munaasabadihii ugu dambeeyey boolis markaa tobabar ka soo baxay ciidan la-aan ma jirto marka hagardaama inay anigu jirto wax la hakanahayana ya baan anigu aaminsanahay oo wax badan inuu amnigu ku khaldan yahay aqoonteediina aana meesha lagu hayn yani khibrad kale oo waxaan dad baa khibrad u leh khibraddiina aanan raadin baan anigu aaminsanahay marka dowladdu waxaad moodaa amniga wax dana inaysan ka lahayn hadday amniga dan ay ka leedahay dee xamar intay dowladdu amnigeeda sugta waa ognahay intiina habeen kastaba waxaa lagu leenayaa shaqaalihii marka dib ha iskugu laabteen warse wuxuu khaldan yahay yiraahdeen amniga ha saxeen
maxamed cabdiweli waad maqlaysaa daahir cabdulaahi aragtidiisa
dooda daahir waxay ku wajahan tahay hagrasha jirta hagrasha ma jirto waayo laf jabtay sideeda ma noqotay soomaalidu tiraahda dowladda hadda uu leeyahay way ka baxday ku meel gaarnimana waa dowlad cusub oo hadda rabto in macnaha horumarkeeda iyo amnigeeda iyo inay ka shaqeyso bay ku mashquulsan tahay 24 saac oo maalintii iyo habeenkiiba waxa weeye ciidamada qaranka soomaaliyeed hadday booliis noqoto iyo hadday militari noqotaba wadooyinkay taagan yihiin oo howl uma yara xaq dhaqaalena macnaha dowladdu saamiga ama salariga ciidamadu ay ku leeyahay waajibaadkeeda hadda dowladdiiba haysa laakiinse muhiimadda waxay tahay khibrad kale oo hadda shisheeye oo meel kale ka imaanaysana in lagu soo daro ciidamada oo ay sidaas wax uga qabtaan anigu ma aaminsan ciidankan wuu isku filan yahay amnigana waxbay ka qaban karaan laakiinse soomaalidu waxay jecel yihiin degdeg bay jecel yihiin kurtaan waxaan tallaabo waayo jaranjarta haddii aarato guri inaad dhistid waa inaad biyaanateerka hoose kasoo bilowdaa soomaaliduna dhaqan iyo caado waxay hadda u leeyihiinba inaan dhihi karno guriga waxay balakoonka kore kasoo bilaabayaan
waxaan siinayaa daahir cabdullaahi
waxa weeye saaxiibkay amniga hadda suuqka u arko iyo anigu saan u arko isku mid maaha amni ma noqdo ii sheegee dhagax weyn oo meel la dhigo jidadkii oo la xiro xamar waa ka war haysaa inta amniga ah waa madaxtooyada iyo aageeda waa inta ii sheegay jidadku xiran yihiin ayadiina waa ogay taliyihii saliga warriigley waxaa lagu dilay baa u malaynaya madaxtooyada dhabarkeeda bay ahayd intii ay dowladdu ay deganayd baa qaraxyaduna waxa ka dhacayaan shaqaalaheediina waa la leynayaa marka dowladdu intay dib iskugu laabato ha yidhahda war xaggee wax ka khaldan yihiin waa laga fiican yahay ilaa xasan sheekh maxamuud ilaa middan soconaysa inay barteedii la taagan yahay jidadkiina xiran yihiin dadkiina ay dhibaato ay haysato shaqaalihii dowladda la leynayo marka ina wixii bartiina la taagnaada maa waayo aragnimo inta wixii laga sameeyo waa ina dib la iskugu laabtaa qaabka hadda ay wax ku wadaan ka duwan oo amniga xamar ay ku saxi lahaayeen waa inay keenaan anigu daahir ahaan waxaan u arkaa wax isbedela oo amniga xamar ku soo kordhay dowladdan ilaa habeenkii la dhisay ilaa hadda anuu ma arko tabteed inay tahay baan aaminsana marka waddo kale ha loo leexdo
haye maxamed cabdiweli
erayada uu ka dhawaajinayo waa erayo haddii la
dowladdan ilaa habeenkii la dhisay ilaa hadda anuu ma arko tabteed inay tahay baan aaminsana marka waddo kale ha loo leexdo
haye maxamed cabdiweli
erayada uu ka dhawaajinayo waa erayo haddii la fiiriyo aan macquul ahayn waayo dhagaxda waaweyn uu sheegayo oo la isku wareejiyey iyo jidadka la gooyey dowladdii kalsooni ay dhagaxdii iskaga qaado way leedahay laakiinse muhiimadda taagan baa waxay tahay inta wax laga aduudayo oo la yskaga imaanayo oo macnaha ambaqaadka waxaan lugta dambe haday lugta hore dhaafta way jabtaa muhiimadu iska orod iyo dhagax iska qaadiya ma ahan waxaan system program fadhiya baal rabaa in lagu wareejiyo dhagaxdan wadankana lagu nadiifiyo amniga wadanka iyo madaxda wadanka een ayaguna kama marna hawshaas oo 24 saac waxa laga yaabaa inay ku fikiraan amni darre haday jirto hameenki 7 saac iyo 8 saac baabuurta wadada ma marteen ciidamada wadada ma fadhiyeen marka muhiimadu waxay tahay een tan dambe oo weyn waa loo gudbiyaa insha Allah wadamo waxa jirto 30 sano 40 sano 50 sano kadib la taaba qaaday oo macnaha la fariisiyay programkooda marka madaxdana iyo ciidamada amniga waxaan qabaa inaysan qaldanayn dadaal ay hayaan
inkasta oo dhowr jeer hay'adaha amnigu ay sameeyeen isku day la doonayo in wax looga qabto xaaladda amniga magaalada Muqdisho haddana waxaad moodaa in weli dhibaatadu way ka taagan tahay magaalada sidee caqabada ka jirta nabadgelyada magaalada Muqdisho wax looga qaban karaa daahir Abdullah
sida aad la socotid xamar waa magaalo weyn si saaida bay u weyntahay saas ay tahayna ciidan la'aan ma jirto laakiin nidaam darre inay jirto baan anigu aaminsanahay anigu waxaan aaminsanahay amniga xamar waad ogeydo nabadsugidii wax loo oran jiray inta la yiri war amniga laftigiisa nabadsugida inta laga daayo booliska lagu daro markaasna booliska waa tii amniga lagu wareejiyay jidadkii xamar sidii bay u xiran yihiin oo ii sheegay dilna ma yaraan qarxana ma yaraan xamar waan wada joognaa anuu marka waxaan qabaa xamar 34 ta isgoys bay dawladdu ciidamo mushahar ku fiicanna la siiyay bay dhigi kartaa waxay kaloo sameyn kartaa inay ciidamada hadda booliska oo kale la xoojiyo dawladdu sidaan ognahay gudaha magaalada ba checkpointeed u yaala magaalada banaankeedana qoladan ii sheega dawladda dagaal kala dhaxeeyo meelaha qarqaxyada ka keenan waa loo yahay magaalada banaankeeda laga keena waa in magaalada banaankeeda ciid waxa soo galaya waxa ka baxaya dhaqdhaqaaq waa in dawladda u kaantaroolan yahay marka anigu waxaan aaminsanahay booliska in la tayeeyo ii sheega in magaalada hareeraheeda waxa soo galiya dhaqdhaqaaq in la socdo in booliska dhar cadi ka bilahayd magaalada ay dawladdu keento hadii marka wax kas waxan dadaal iyo jundi badan iyo ciidan tayeysan la galiyo ma baan anigu aaminsanahay in xamar qarxeeda iyo isheege dadkan la leeyahay wax looga qabanayo hay'adaha amnigu waa inay ilgaar magaalada Muqdisho ku fiiriyaan waa inay shaqadooda hadda sida ay tahay ay kalaba jibaaraan oo ay sheegaa sidii ay dadaalkan u sii badin lahaayeen
maxamed abdulwali gabagabada doodan isla soo gaarnay
caqabadaha lagu gudbi karana muhiimadu waxa weeye horta ul amriga ugu weyn dalka oo madaxda ugu sareysa ah iyo saraakiisha ugu sareysa inay shacabkooda hadal u soo jeediyaan muhiim ah oo ah in laga qayb qaato amniga waayo shacabku kaalin weyn weyn ay walaalkay daahir wuxuu yiri ciidamada booliska meel isgoyska 34 isgoys baa magaalada Muqdisho ka jira meel walbana waa in unit ciidan unit la dhigaa si amniga magaalada Muqdisho uu u adkaado taas dood baan ka leeyahay waxaan ka leeyahay magaalada gudaheeda waxa shaqo ku leh booliska Soomaaliya magaalada banaankeedana waxa shaqo ku leh ciidamada xoogga dalka military booski military uu joogay oo banaanka aha booliska lama geyn karo booski military uu joogay oo gudaha booliska uu joogay gudahaana military lama geyn karo wada shaqeyn rasmi ah kama dhaxayso leeyahay laakiin way ka dhaxaysa wada shaqeyn rasmi ah waayo waxa weeye marka ilaahayna laga baqo dalku inuu hagaaga hadii la rabana waa in marka ugu horeysa ilaahay subhanahu wa ta'ala la xasuusnaada kadibna si kalsooni oo isku duubnaan waa in dalka amnigiisa loo soo celiya
xubantii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooda ay gala qayb galay maxamed abdulwali usmaan oo ka mid ah abwaaninta Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho
gaaga halkaad ugu naga socotaan dhigistaal waa Washington Zainab Abu Kraina taasi ahayd oo soo jeedinaysay dooda gaabanaatan ku soo dhawaada barnaamijka qurbe Zara Abdi Ahmed Watan
waan oo wanaagsan idilkiinba dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka qurbe ee toddobaadkan barnaamijka qurbe waxa uu ku saabsan yahay caawa qaybtii labaad warbixin ka hadlayso waqtiyada kala gedisan deegaanada dalalka qurbaha ee Soomaalida ay u soo hayaameen. Todobaadkii hore intii nala socotay dhageystayaal waxa aad dhageysateen meelaha ay maalinkii iyo habeenkii kala dheer yihiin waqtiga iyo waxa sababa todobaadkan waxa aan ku eegaynaa barnaamijka sida cibaadada soonka iyo salaada ay ka mid tahay ay u gutaan dadka ku nool deegaanadaasi iyo meelaha ay saacaduhu kala duwan yihiin. Dal qura ayaa magaalooyinkiisa qaarkood uu waaga u bariyaa dhowr saacadood ka hor magaalo kale marka loo eego sida goboladu ay u kala duwan yihiin iyo cimilada hadba ay joogaan. Professor Cabdi Casiis Sheekh Cabdi Maxamuud oo sidii barnaamijkii horeba aad ku maqasheen ah madaxa juqraafiga ee Jaamacadda Umada Soomaaliya waxa uu ka jawaabayaa waqtigan su'aal ahayd waxa sabab ka dhigay in magaalooyin ka wada tirsan hal dal ay yeeshaan waqtiga kala gedisan.
Waddankani inuu yeesho saacado kala duwan ama xilliyo saacadeed kala duwan inuu yeesho waxa keeni karo waddankaas ayaa waxa marayo waxa loo yaqaan digag badan. Hadda markaa ka sheekeynayno qaaradaas North America waxa maro ku dhawaad 28 dig ayaa maraan ama waxa loo yaqaan longitude. Sidaas darteed waxaan ognahay juqraafi ahaan markaa ka hadlayno qoraxda inay ku jirto everyday ay jirto ama ay ku jirto 24 saac ay ku jirto 360 ka layn ee meesha ama waxa loo yaqaan imaginary lineska ama qutubtu hamiyadaas ay ku jirto. Sidaas darteed 15 line kasta qoraxda waxay ku jirtaa hal saac. Marka haddii waddanka ay maraan waxa loo yaqaan dhigag badan ay maraan wuxuu yeelanayaa marka standard time oo kala duwan sida Mareykanka oo kale wuxuu leeyahay 4 standard time uu leeyahay. Waxaana keenaya haddii waddanka uu ballaaran yahay galbeed iyo bari uu kala ballaaran yahay hal time ma wada qaadan karo ama hal standard time ma wada qaadan karo. Eriyo waxay qaadanaysaa standard time oo gaar u ah hadhow marka waxay wada raacayaan kii internationalka. Sababtan wax kala ma ahe waxaa kala fog waddankaas wuxuu u kala fog yahay galbeed iyo bari uu kala fog yahay.
Haddaba xilliyadaas isbeddelka sameynaya ayaa waxa ay saameyn ku yeeshaan xataa waqtiyada cibaadada waxaana salaada la tukado waqtiyada kala duwan ay noqotaa kuwa waqti dheer uu u dhexeeyo halka kuwa kaleetana ay aad isugu dhowdhow yihiin. Si lamida taasina waqtiga Rabadaanka ayaa meelaha qaarkood saacada aad u dhaadheer ay dadku soomaan maadaama qoraxdu aysan dhicin dhaqso. Waxaa jirta magaalooyin qaarkood oo culimadu ay soo jeediyeen xataa in waqtiyada salaada la hormarin karo. Gobolka Nuuvik ee ka tirsan waqooyi galbeed dalka Kanadana waxa uu ka mid yahay meelaha xilliyada isbeddelka awgiis qaboobaha uu si weyn u saameeya dhulka. Waxaa la sheegaa xataa in guryaha laga dhiso ay adag tahay in si caadiya loo dhiso sida guryaha loo dhiso dunida dhulka loo qodo maadaama dhulkaasi la sheegay xilliga qaboobaha in la dareemo xataa inuu sabeeyo. Cabdi Casiis Yalaxow waa maamulaha masjid ku yaala Nuuvik oo ka tirsan waqooyi galbeed dalka Kanada.
Maadaama hadda magaalada aan deganaan jirnay hadda Nuuvik mataqaana ilmaha caruurta waaweyn ku dhasheen anaga igu dhasheen xagga Nuuvik hadda waxisu guurna waxaan degnaa yaalo naif laakiin xagga waqtiyada samarka June mataqaana 12 June oo ah kale dhaxaan marka waxay leedahay maximum declination of the air for the south dhulka waa isrogo ayaa waxay dhaxaan mataqaanaa June 21st waa marka uu southka uu isu rogo. June mataqaanaa December 21st waa marka uu isu rogo xagga noolka dhulka uu sameeyo danjeefkiisa ugu dheer. Marka waqtiyadaas ku dhow June 12th iyo December 12th bil wixii mataqaana laba wiig ka hor iyo laba wiig ka dambe waqtiyada aan qoraxda la arkin dhulka sare hadda aan deganayn waa meesha Inuvik waxay tahay waa north of Arctic Circle. Arctic Circle kan ee saxtaa xagga waqooyi marka qoraxda ma aragto waxa la wixii ka sokeeyay oo Arctic Circle ka soo xiga xagga koonfureedna waxay helaan mataqaanaa
waxaa jira xilliyo ay soo qoraxdu dhicin meelaha qaarkood dalalka reer galbeedka markii la fiiriyo xataa kuwa Scandinavianka haba ugu horeeyaan. Waa marka la joogo waqtiga kuleelaha ayadoo ay jirto xilliyada qaarkood in maalintu ay habeenka aad uga badan tahay qoraxduna aysan dhicin. Hase yeeshee Cabdi Casiis Yalaxow oo ka mid ah imaamyada mid ka mid ah masaajidada ku yaala Nuuvik waqooyi galbeed dalkaasi Kanada ayaa waxa uu deganaa deegaankaasi muddo aad u dheer. Waxa uu sheegay qabowga ka sokow in isbeddelka cimilada dhulka uu saameeyay sidoo kale cibaadada soonka iyo salaadaba.
Waqtiyadaas aan tilmaamay waxay leeyihiin wax yaro qoraxa. Marka imaamada waxaan weydiinay masaajidadii raggii maamadin iyo waaweynaha iyo wadamadii carabta waxna fad waa la weydiiyey. Waxaa la yidhi war 24 saac oo qorax ah oo bil iyo 2 bilood ahaysanaa iyo 24 saac oo mugdi ah waqtiyada winterka iyo 24 saac oo qorax ah waqtiyada samarka ahaysanaa si udukana ama soonka. Marka fadu waxaa nala siiyey ah inaan la dukano maka waqtigeeda saacadeeda maka haddii dukadaan salaad subax 5 subaxnimo annaga 5 subaxnimo xagana ka dukano iyadoo qoraxda soo jeedo haddii waqtigaas ay suxuurtaan inaan waqtiga ay suxuurtaan la suxurano ama aan la afurno ama magaalo magaalo idinkugu dhow oo habeen in maalin leh sida Edmonton oo Alberta ku taalo oo magaalo weyn oo message ku yaallo ugu dhowdaa la dukada iyada waqtiga ay soomaan
si kastaba ha ahaatee si ka duwan wadamada qaaradda Afrika oo Soomaaliyana ay ka mid tahay waxaa dalalka xilli qura sanadkiiba dhowr jeer laga yaabay inay cimiladu isbedesho ay saameynta ugu badan ku yeelataa cibaadada dadka muslimiinta ee ku dhaqan wadamadaasi. Inkastoo sidaasi xaalka uu yahay, haddana masaajidda iyo goobaha cibaadadu waxay aad u isticmaalaan saacadda iyadoo mararka qaarkoodna xilliga ay ku afuraan amaba ay ku soomaan. Gudahaana barnaamijka qurbe ayaan intaasi ku soo gabagabeynaynaa. Barnaamijka toddobaadkan waxa aan ku eegnay qaybtii labaad warbixinna ka hadlayay waqtiyada kala gedisan ee deegaanada dalalka qurbaha ee Soomaalidu ay u soo hayaameen. Waxaana si gaar aan ugu eegnay sida isbedelada xilliyada ay saameyn ugu yeeshaan cibaadada soonka iyo salaada meelaha dadka muslimiinta ay ku nool yihiin Soomaaliduna ay ka mid tahay gobollada waqooyiga dalkan Mareykanka. Barnaamijkiina waa naga intaay nabadgelyo.
Zahra Cabdi Axmed iyo barnaamijkii qurbe aanu intaa kaga gudubno markana waxaad ku soo dhawaataan faaqidaada ciyaaraha waxaa la diyaaraa Nuur Bukhari. Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha. Xulka kubadda cagta Jabaan ayaa gaaray fainalka koobka qaramada Aasiya ee sanadkan lagu qabanayo dalka Sutaga Imaaraadka Carabta kadib markii uu 3 gool iyo eber uga badiyay xulka Iiraan. Ciyaar ka tirsanayd wareega 4 koox ee galabta ka dhacday garoonka Xaza bin Zayed ee degmada Al Ayn ee magaalada Abu Dhabi dalka Imaaraadka Carabta. 2 ka mid ah goolasha waxaa Jabaan u dhaliyay Yuya Osako, halka goolka 3aad uu saxiixay Genki Haraguchi. Jabaan oo tartankan 4 jeer horay ugu guuleysatay ayaa hadda waxa ay sugeysaa mid ka mid ah xulalka Qatar iyo martigeliyayaasha tartankan ee isku taga Imaaraadka Carabta oo berri galab ku ballansan garoonka Maxamed bin Zayed ee magaalada Abu Dhabi, caasimadda dalka Imaaraadka Carabta. Ciyaartan ayaa ah mid si gaar ah indhaha loogu hayo. Haddaba xiisaha ciyaartan ayaan wax ka weydiiyey wariyaheena Cabdulqaadir Mursal oo ciyaaraha Aasiya ee sanadkan si gaar ah ula socday.
Labadan dal khilaaf siyaasadeed ayaa ka dhexeeya oo waad ogtahay Qatar inay go'doomiyeen dalalka Khaliijka. Sidaas daraaddeed, iyadoo khilaaf siyaasadeed uu jiro, ayay isu tagi Imaaraadka martigeliyeen koobkan. Qatar taageerayaasheeda kuma badna, oo waxaad ogtahay markii khilaafku u yimid dad badan oo Qatar u dhashay inay ka guureen oo ay dalkooda ku noqdeen. Xitaa waxaa la dhahaa dad isqaba xitaa in ay dhibaato la kala saartay oo labadan dal u kala dhashay oo qoysas ahaa. Iyo sidoo kale waxa xiiso u yeelay dalalka Khaliijka sanadkan waxaa moodaa inay koobkan wacdar ka dhigayaan Qatar iyo Imaaraadka. Imaaraadka waxaad ogtahay waxay soo reebeen Australia, inkastoo halkii fursad ay heleen ay Australia ka dhaliyeen, hadda waxay joogaan sama final. Marka waxa awood u sii yeelay ama ay ku tashanayaan waa taageerayaashooda.
Dhinaca Yurub, haddii aan aadno ciyaaro xiiso leh oo ka tirsanaa koobka FA-ga Ingiriiska, ayaa jimcihii iyo dhammaadka toddobaadkaba ka dhacay England. Ciyaartii ugu adkayd waxay jimcihii dhex martay kooxaha Arsenal iyo Manchester United oo isku haleelay garoonka Emirates ee magaalada London. Arsenal waxay soo bandhigtay ciyaar weerar ku dhisnayd, halka Manchester United ay ciyaarteedii ku salaysnayd difaac iyo weerar celin. Shaxdaas ayayna Manchester United uga soo badisay Arsenal oo ay ku soo dubatay 3 gool iyo gool. Waxaa ciyaarta si weyn uga muuqday ciyaaryahan Romelu Lukaku oo baasay 2 ka mid ah goolasha ay kala dhaliyeen Alexis Sanchez oo garoomada dib ugu soo laabtay kadib dhaawac uu muddo bilooyin ah ku maqnaa, iyo goolka kale oo uu dhaliyey Jesse Lingard ka hor inta uusan Arsenal gool u dhalin Pierre-Emerick Aubameyang. Goolkii quusiyey Arsenal waxaa dhammaadka ciyaarta ka dhaliyey ciyaaryahan Martial. Waxay guushaasi ahayd tii 8aad oo isku xigta uu soo hooyay macallinka cusub ee kooxda Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer.
kooxaha kale ee waaweyn ee ka haray tartanka FA-ga Ingiriiska waxaa ka mid ahaa Tottenham oo xaddii shalay 2 gool iyo eber ku khasaartay kooxda Crystal Palace. Waa tartankii labaad oo ka mid ah tartanada kubadda cagta Ingiriiska oo ay Tottenham ka harayso xilli ciyaareedkan. Laakiin macallinka kooxda Mauricio Pochettino ayaa sheegay inuu diiradda saari doono koobabka Premier League Ingiriiska iyo kan horyaalada Yurub oo ay hadda ciyaarayaan. Dhinaca Spain, kooxaha waaweyn ayaa todobaadkan wada badiyey. Barcelona waxay 2 gool iyo eber ku khaarijisay kooxda Girona oo ciyaartii ay xalli la dheeshay ku dhammaysatay 10 naacib kadib markii kaarka cas loo taagay ciyaaryahan Bernardo. Barcelona goolka hore waxaa daqiiqadii 10aad u saxiixay ciyaaryahan Nelson Semedo, halka goolka labaad uu dhaliyay laacibkooda Lionel Messi. Wuxuu goolkaasi ahaa kiisii 26aad ee uu dhalinayo xilli ciyaareedkan. Kooxda Barcelona ayaa hadda 5 dhibcood ka sarreysa Atletico Madrid oo ku soo xigta oo sabtidii 2 gool iyo eber ku garaacday Getafe. Waxaa sidoo kale guul muhiim ah soo hoysay Real Madrid oo 4 gool iyo 2 xalay ku dardartay Espanyol. Kooxda Sevilla oo ku jirta kaalinta 4aad iyana waxay 5 gool iyo eber ku qabatay sabtidii kooxda Levante. Horyaalka Serie A-da Talyaaniga haddii aan eegno waxaa weli loo maare la'yahay kooxda Juventus oo ciyaar adag oo ay xalay magaalada Roma kula dheeshay kooxda Lazio uga soo badisay 2 gool iyo gool. Lazio oo qaybtii hore ee ciyaarta aad ugu gacan sarreysay fursado badanna iska khasaarisay ayaa galinkii dambe ee ciyaarta hoggaanka kula wareegtay gool uu kooxdiisa Juventus ka dhaliyey ciyaaryahan Imre Can oo ah laacib asal ahaan ka soo jeeda Turkiga balse u ciyaara xulka Jarmalka. Juventus waxay goolkaasi uga jawaabtay 2 gool oo ay u kala dhaliyeen labada laacib ee u dhashay dalka Boortaqiiska, kuwaas oo kale ah Cancelo oo difaaca ka ciyaara iyo Ronaldo oo rigooru ugu dhaliyay goolka guusha. Juve oo rabtay in markeedii 8aad oo xiriir ah ay ku guuleysato horyaalka Talyaaniga ayaa waxaa hadda ay 11 dhibcood ka sarreysa kooxda ku soo xigta ee Napoli. Napoli sabtidii ayay barbaro eber iyo eber ah la dhaafi weyday AC Milan. Inter oo ku jirta kaalinta 3aad ayaa khasaaro kala kulantay axaddii ciyaar ay magaalada Turin kula ciyaartay kooxda Torino, waxaana ciyaartaasi ay ku dhammaatay gool uu Torino daqiiqadii 5iyo 30aad uu u dhaliyey ciyaaryahan Armando Izzo. ciyaarihii kale ee xiisaha lahaa waxaa ka mid ahaa tii dhexmartay Roma iyo Atalanta. ciyaartan ayaa Roma waxay 40 daqiiqo ee ugu horreeyay ku dhalisay 3 gool, balse Atalanta ayaa samaysay soo laabasho aanan caadi ahayn kadib markii ay iska soo magtay 3 gool ee laga dhaliyey. Sabtidiina Sampdoria ayaa gashay kaalinta 6aad kadib markii ay 4 gool iyo eber ku qabatay kooxda Udinese. Waxaa mar kale ciyaartaasi ka soo muuqday laacibka u dhashay Talyaaniga ee Fabio Quagliarella oo dhaliyey 2 ka mid ah goolasha. Quagliarella ayaa barbareeyey rekord uu horey u sameeyey laacibkii hore ee Fiorentina iyo xulka Argentine Gabriel Batistuta oo 11 kulan oo xiriir ah goolal ka dhaliyey horyaalka Talyaaniga. Quagliarella wuxuu soo taabtay shabaqa dhammaan 11 kulan ee lasoo dhaafay ee isku xigay, weliba isaga oo hadda da'diisu ay tahay 5 iyo 30 sano. Wuxuu sidoo kale qabtay hoggaanka gooldhalinta horyaalka Talyaaniga isaga oo hadda leh 6 iyo 10 gool. dhegeystayaal, barnaamijkeenii faaqidaadda ciyaaraha todobaadkan waa naga intaa.
hagaag haatana dhegeystayaal, qadarka yar ee nooga hadhay waqtigaanu hawada ka bixi lahayn, waxaan idin soo qabanaynaa codkii fanaanada Nimcadareen.
heesti booli iyo codkeena macdareen waxa ay gabagabo u yihiin idaacaddayadii fiidnimo waxa idin la socodsiinaya Ibrahim Danduro iyo aniga waa Jacfar Kuka tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
This is VOA News. I'm Gene Randall. Hundreds of